Всім привіт, любі друзі! Єврофутбол свіженький подкаст. Понеділок. Повертаємось ми. Повертаємось з розмовами про найцікавіше, що відбулося цими вихідними у європейських топ-5 лігах. Топ-3, топ-4. Сьогодні про французів говорити не будемо. Там нічого цікавого не відбулося. Монако програв у футбол. Це все, що ми про Францію вам можемо сказати. Поконьолі вже не найкращий молодий тренер світу, на жаль, але про футбол у Франції якось окремо ми з вами поговоримо. Василь Брас, Ігор Бойко, Віталій Волочай. Ми говоримо сьогодні про Італію, говоримо про Німеччину, говоримо про Англію. Може, трохи говоримо про Іспанію. Ну, це вже як піде. І почати, напевно, треба з чого? З того, що Ігор написав в нашому плані, тобто з матчу, через який Юрій Шевченко знову не прийшов в наш подкаст. Юрій вирішив, що забагато він в четвер говорив, чи в п'ятницю, коли там був подкаст, виключно про серію А. Але такий матч, такий поєдинок, Мілан-Рома, ну як його не обсудити? Поєдинок, який закінчився з таким рахунком, з яким мав закінчитися. 1-0 в одну чи в іншу сторону. Ну, Ігор, ти ж сьогодні передивлявся матч, правильно?
Там,
отримав
так.
Справжнє задоволення чи не справжнє задоволення?
А це дуже смішно, тому що в попередньому випуску ми говорили, що ну як цей матч може закінчитися, окрім як тотал менше. Ну як? Такі дві команди, Рома, яка майже не пропускає, Мілан, ну, зрозуміло, з Максом Алегрі на чолі. Але коли ось цей матч подивився, ти думаєш, як він міг закінчитися з рахунком 1-0? Ну, типу, це неможливо. Тому що в цьому матчі обидві команди награли, ну, якщо ось так їх поєднати, то десь голів 5-6 вони мали забивати, реально мали забивати. І ось якщо цей матч і мав закінчитися, ну ось 3-2, якби Мілан виграв, це було б так нормально, типу, ну, що 3-2 за грою все. А так виходить, що 1-0 за очікуваннями, якщо перед матчем говорити, але зовсім не за грою. Бо було значно цікавіше і дійсно було багато цікавих моментів, багато гольових моментів, і змінювалась гра впродовж матчу. Тобто це не ті 1-0, де пів удара на дві команди і все вирішив там один момент.
Тобто ти хочеш сказати, що це була не типова гра Роми чи що?
Це була типова гра Мілана, де, ну, очевидно, лідер команди, плеймейкер забивала. Він же робить все в цій команді зараз. І ми про нього говорили пару тижнів тому, ось говорили, що ця людина, там всі чекали повернення Рафаеліана, там коли стане стабільніше грати Крістіан Пулісік, і все, коли повернеться, ну я принаймні, Ардон Яшарі, але ж лідер він ось там прибігає з власної половини поля на швидкості, на якій Ерлін Голанд не бігає, і в потрібний момент, в потрібному місці, ну класика. Але матч дійсно цікавий, дійсно не на такий результат, тому що, ну, особливо, чим цікавий матч? Тим, що почала сильніша Рома. І там перші, напевно, півгодини було якраз за командою Гасперіні, але потім Мілан, в тому числі завдяки Леану, який ось були ж розмови, були думки з приводу того, як він буде адаптуватися до цієї нової ролі в Мілані, де він фактично вже не вінгер, а центральний нападник. Але воно йому личить в тому сенсі, що він як колись розпочинав Тірі Анрі в Арсеналі. Ну, типу, якщо його там тягне на фланг, він бачить свободу, і він здатен після того, як отримав м'яч десь в широкій позиції, знаходити загострення, то чому ні? Воно може працювати. Питання, як воно буде далі, тому що, ну, очевидно, що я думаю, що питання партнера, хто з ним має грати, ось воно відкрите.
Тут якраз ти згадав про Анрі, мені теж це сподобалось. І гол забили якраз дуже схожий на гол, який Арсенал забивав в ті часи. Тобто Леан робить, що він хоче. Він в цьому матчі, зрештою, робив, що він хотів. Він, скільки в нього шансів в другому таймі було, коли він просто брав м'яч, і, ну, зараз я щось там зроблю. А в центр штрафного майданчика мають якісь люди заповнювати. Тому що, ну, зрештою, коли він ліворуч робить простріл, а він нападник, хтось там має бути. І в гольовому епізоді це був Павлович, але ще ж були епізоди, коли це був Фофана, це був Річі, тобто такі моменти виникали постійно. Тому
зник звук, відключився в тебе мікрофон, зараз перепідключи мікрофон. Я поки тільки так статистично доб'ю теми, які ви щойно розпочали, тому що дійсно Рафаеліан в цьому матчі мав 5 ударів, 8 дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника, зробив асист. Він проти Роми взагалі один з найкращих, це його суперник, один з найкомфортніших суперників Роми, якщо ми говоримо про гру Рафаліана, і воно вдавалось. І що мене найбільше здивувало, коли ти дивився цей поєдинок, дивишся його, здається, вау, класний, веселий матч, закінчили 1-0. Я сьогодні зранку глянув XG, я не повірив своїм очам. Ти бачив XG цього поєдинку?
Ні, я ж таке рідко чекаю.
3-32 у Мілана, 2-0-4 у Роми.
Вони 5,5 XG на Фофана, який згадував Ігор.
Він ж, ну, пенальті, зрозуміло, та, пенальті на 0-9.
Тому, да, до моментів дійсно було багато. І, ну, я, наприклад, не очікував, враховуючи те, як почали вони, що Мілан настільки впевнено повернеться в цю гру, бо здавалося, що їм важко. Але тут треба ще задавати питання, власне, Гасперіні. Не тому, що там Довбик залишився в запасі. Мені, наприклад, я пригадую останній прям повний поєдинок Роми, який я дивився, і це була Рома проти Лаціо в дербі з Пелегріні, і здається, Жидовбик теж тоді був. Але мене більше цікавить якраз персона Пелегріні, який, ну, мені здавалося ось тоді, це там місяці півтора тому, напевно, да, було це дербі, що він ось це постдепресію цю, про яку нібито говорили, що Пелегріні пережив, і що Гасперіні його може реанімувати. Але знову тут ми бачимо його вже декілька матчів поспіль, він починає в запасі, і не дивлячись на те, що в принципі то у Роми достатньо креативних футболістів, і Золі, і Дібала, ну, є кому створювати, але от саме Пелегріні для великих матчів особливо, він, мені здається, має бути важливим і як лідер, він має бути на полі, і як людина, яка ось в фінальній третині буде відігравати важливу роль. І це мене дивує. Ну, типу, я ось в цьому сенсі не сильно Гасперіні розумію. Так, напевно, в нього там у Пелегріні були якісь несупервдалі поєдинки до цього, але, ну, для мене це великий гравець команди. І там умовно не підлаштовувати гру під сильних футболістів. Ну, я це неодноразово говорив в подкастах, я це не сильно розумію.
Ну, в нього зараз Ельнауї грає так на цій позиції, і я тут теж не розумію, чому там Ельнауї і так далі. Щодо голу, який був забитий, я думаю, вас можна просто відправити в телеграм-канал Джанлука Лападула. Там Юрій навіть заморочився і дуже-дуже детально розписав, чому цей гол відбувся, де був Манчіні і як так трапилося, що Манчіні не було на своєму робочому місці, коли цей гол забивали. Але, ну, Страхіння – це Страхіння, якби, і Ліан – це Ліан. Два найшвидших футболістів в Італії, два найшвидших футболісти в Італії зробили свою роботу в цьому матчі, забили цей єдиний прекрасний гол, великі-великі молодці. Тому прекрасний був поєдинок, в якому Рома втратила шанс, як виявилося, вийти на перше місце. Тому що за день до того Наполі грав проти Комо в матчі двох контендерів, претендентів. Скільки ми ще діфірамбів будемо в команді Сеска Фабрегас співа? Багато. Контендери вони, претенденти на щось. Наскільки довго вони будуть контендерами, претендентами? А?
На щось, так, претенденти. Але тут... Ну, цей матч був, до речі, трохи схожий на гру Роми та Мілана. Одна команда була кращою впродовж там великого відрізку матчі. Ну, якщо Рома була кращою командою 40 хвилин, це прям всі ж говорили, що і Алегрі сказав, і всі, що, ну, Рома 40 хвилин грала краще. То тут Кому був кращою командою 25 хвилин. 25 хвилин переваги, тиск, моменти, і було помітно, як Кому підготувався до Наполі. Там і Скотті тримали, не давали йому кроку ступити. Там був момент, коли проти нього двічі порушували правила за 8 секунд, просто не даючи йому можливість, ну, зробити якийсь крок і побігти вперед. Але, зрештою, все це закінчилося тим, що Кому не забив пенальті. Після цього моменту, після того, як Мілінкович-Савіч відбив удар в Морати, гра повністю змінилася, і вже в другому таймі Кому там менше 0-1 був XG, менше 0-1, здається. І це була зовсім інша гра, і у Наполі вже перевага, у Наполі атаки та моменти, і якщо вже про другий тайм говорити, то саме Наполі мав забивати переможний гол. І були шанси, вже знайшлися ці можливості. Тобто Кому, ось після матчу Конте назвав Кому чудовою командою, ми перемогли чудову команду, але мені десь сподобалося не це впродовж матчу, я себе впіймав на думці, що для Наполі, для того, щоб ось продемонструвати всі свої найкращі сторони, травма Біллі Гілмора ще допомогла, тому що ось склад команди став ще гіршим в цей момент, і здавалося, що ну, ось Наполі від цього відштовхується, від того, що ми не топ-команда, а ми середняки, які ось ці всі невдачі намагаємось подолати і від цього відштовхуємось в успіхах своїх. Тому ось так, так мені здалося, але у другому таймі дійсно Наполі краще грав, і Комо, ну це мабуть сильна, так, сильна, цікава команда, але Ніко Паса після 30-ї хвилини, після 20-ї хвилини, я б навіть сказав, закрили і все. Більше варіантів у Комо не було.
Ну, ви якраз говорили у подкасті, треба побачити, що Комо може робити без Ніко Паса. І в минулому турі там в деяких моментах побачили, що щось може, в цьому турі побачили, що не дуже може, прям не дуже може. Ваня Мілінкович-Савіч, 6 з 10 останніх пенальтів відбив. 6 з 10. Це якісь абсолютно неадекватні цифри, ну але воротар хороший. Ситуація могла би бути зовсім іншою. Ну і, що мене здивувало, з 10 ударів в цьому матчі Наполі назбирав аж 0,32 XG.
Ну ось це якраз був той матч, де результат абсолютно... абсолютно логічний. Так, абсолютно поділо. Ну, найбільше, скільки ж у Комо XG, ось подивись. Скільки
один, у Комо XG. Один з тупіками без пенальті...
Ну, 0,7 це пенальті, так?
Так що... Типу того. Типу того.
А це ще ж виходить, що це був сербський вікенд Серія, да? Мілінкович, Савіч, Костіч і Павлович.
Нормально, нормально, ну, нормально. Так. Балкани наступають. Добре, їдемо далі. Інтер та Ювентус виграли свої матчі. У Інтера гол забив футболіст, про існування якого я, точніше, в матчі проти Інтера гол на останній хвилині забив футболіст, про існування якого я навіть не знав у Верони, хоча я дуже люблю Верону. Це моя прямо улюблена команда. Інтер виграв завдяки автоголу на 90 якійсь там хвилині. А на виїзді, я не думаю, що ми про цей матч будемо серйозно говорити, хоча якщо є бажання,
будь ласка. Про цей матч тільки одне. Якщо хто не бачив перший гол Інтера, то треба подивитися, бо там після кутового Пьотр Зелінський дуже красиво забив. Передача пішла за межі штрафного, і він в один дотик влучив. Це було красиво. А так, то ну, Інтер тиснув і такий дотиснув.
Ну і Ювентус в Кремоні виграє. Забиває Костич на другій хвилині, забиває Камб'яс, забиває Джеймі Варді. Феноменальний поєдинок. І Ювентус зі Спалетті стартує добре. Перший матч для Спалетті на чолі команди. Питань більше, ніж відповідей після цього поєдинку. Просто Калюлю, Гатті, Купмейнерс. Тріо центрбеків. Калюлю, Гатті, Купмейнерс. Ну... Все, що завгодно можна було собі уявити, ну, напевно, не таке.
Ну, в Італії після цього там же ж просто, я не знаю, скільки текстів, скільки слів про це рішення Спалетті. Він там ледь не щось неймовірне вигадав. Там ніхто не міг відкрити Купмейнерса з попередніх тренерів, а він його поставив в захист. І це все дуже класно. Він грав колись там в Нідерландах в захисті. І можна його там використовувати. Але ж, ну, по факту, просто не було через травму Ллойда Келлі, і більше захисників на цю позицію не вигадав ще в матчі проти такого суперника Спалетті. Це не означає, що Купмейнерс буде грати там. Це означає, що ним просто закрили дірку, і це якби... Просто всі пишуть, що ось воно перенародження цього футболіста. Але їм просто дірку закрили. Ну, типу, це не означає, що ти якийсь футболіст, якщо тебе поставили на позицію лівого захисника. Типу, що? Тобто, це ну така собі дивна історія. Навряд чи в наступних матчах.
Ну, почекай. Допустимо, ми знаємо, що Келлі пропустить ще там кілька тижнів. Допустимо, Ллойд Келлі повертається. От на наступний поєдинок Ювентус грає у нас в Лізі Чемпіонів проти кого Спортінга. Грає його? Проти Спортінга. І в тебе, як у тренера, є можливість вибрати Купмейнерс чи Ллойд Келлі. Кого б ти поставив? Купмейнерса от на Спортинг чи Ллойда Келлі? Чи Ругані?
Ну, я б поставив захисника. Ну, зіграв Купмейнерс. Ну, це класно, але ж це не означає, що... Спалетті сам сказав, що це не означає, що ми далі будемо грати з ним на цій позиції. Просто, ну, такий матч, в такому матчі він його поставив на цю позицію. Ну, я просто не знаю. Мені це можна було і не помітити взагалі, якби італійські медіа не зробили з цього якусь неймовірну історію. Ну, це просто, ну, так вийшло, не було кому грати, вирішили поставити коп-менеджера, тому що в нього був досвід. Це не означає, що Спалетті прийшов і зараз ми зробимо революцію, і коп-менедж буде грати на цій позиції. Ну, не знаю. Але мені, для мене було цікавіше те, що зіграли і Влахович, і Опендал вдвох. Це не була прям пара нападників, бо Опенда грав трохи нижче і на одному рівні з Маккені навіть десь, але все одно вдвох вони були. І ну, це Ювентус трохи сподобався тим, що ця команда нарешті розкуто в атаці грала. Бо за Тудора, попри те, що вони там могли забити 4 голи за матч, цього не було розкутості, якоїсь легкості.
Ось ти відзначив, я тут абсолютно погоджуюсь, що цікавіше було в цьому матчі не Копменер в захисті, а дійсно те, що була пара форвардів. І які, ну, коли підписували Опенда і коли підписували
Девіда.
Девіда. І при тому, що є Влахович, воно ну, вважалося абсолютно логічним, що ця нова команда має грати з цими двома форвардами як в дуеті. І особливо Опенда, який в Лейпцигу фактично в такій ролі то й діє весь час. І він більш ефективний якраз, коли він грає в парі з кимось. Він коли один на вістрі, ну це не спосіб проявити найкращі свої якості. І це до цього висновку в свій час приходили і в збірні Бельгії, і в Німеччині. І тому тут воно ну, виглядало логічним. Плюс, чому Ювентус був активніший і більш цікавий в атаці в порівнянні з тим, що було при Тудорі, це висота флангів. І причому флангу не одного, бо під час Тудора в гострих високих позиціях найчастіше з усіх ось цих людей, які використовувалися на флангах, те, що я бачив і те, що я спостерігав, був Калюлю. Ну і це типу, ти думаєш, ну хто-хто, а не Калюлю має бути ось там і там завершувати або виконувати останній пас. Тут були дві людини, які комфортно відчувають себе в момент, коли вони опиняються з м'ячем біля чужих воріт, обличчям до цих воріт, і мають можливість приймати якісь рішення. І у підсумку, хто забив в Ювентуса в цьому матчі. І все було показово.
Ну, жовта картка від Лучано Спалетті. Все як має бути. В першому ж турі, в першому матчі. Це буде весело. Мені цікаво, скільки матчів дискваліфікації в цьому сезоні він отримає. Але Ювентус розпочинає так, як хотілося би тим, хто його наймав. Тому у серії А у нас станом на даний момент ще 2 матчі не зіграно. Лаціо Кальєрі, Соло Дженуа гратимуть ввечері. Наполі залишається на першому місці попри нічию. Інтер піднімається на місце друге. Має 21 очко, 21 очко у Мілана, 21 очко у Роми, 1 очко від 1 до 4 місця. Прекрасно. Болоня і Ювентус мають на 4 очки менше і ділять 5 місце, і Комо на 5 очок відстає від 1 місця. Серія А в цьому плані прям прекрасна. Як в АПЛ з 2 по 9, так само в серії А з 1 по 7. Всі дуже близько йдуть один до одного, ну і не просто так був записаний подкаст посеред тижня для абсолютно усіх, майже виключно про серію А, бо є про що говорити. Добре, давайте далі. Про серію А дійсно говорили на тижні дуже багато, тому тут затриматись не хочеться. Давайте поговоримо про Німеччину зовсім трохи, тому що там відбулося кілька цікавих поєдинків, 2 дуже класних матчі топових команд відбулися в цьому турі, які гралися між собою. І почати хотілося б з поєдинку мюнхенського Байерна. Мюнхен грав проти Леверкузена. Матч, який я коментував, я коли побачив стартовий склад Мюнхена, я паралельно до того, як коментував матч Крістал Пелеса, і я старт Мюнхена побачив за там 30 хвилин до матчу. Я такий, бляха-муха, нарешті буде цікавий футбольний матч за участі Байерна у чемпіонаті. Є-е-е, клас! Ні, не був це цікавий матч за участі Байерна у чемпіонаті. Команда вийшла на цей поєдинок, хто не дивився, з атакою Ленард Карл, Том Бішов, Ніклас Джексон. І все рівно в каток закатала просто леверкузенський Байер. Без Оліса, без Кейна, без Діаса, без Павловича. На чілі. Все ще без Девіса, без Мусіали. Ну, в них Парі Сен-Жермен завтра. Вирішили в ротацію погратись і погрались.
Найбільше Гнабрі, здається, да, був?
Ну, Гнабрі теж був, і більше в Гнабрі був. Гнабрі був єдиний з основи, скажімо так.
Ну, і, ну так, але ж як? Це ж та ротація, яку вже вони використовували трохи раніше, коли, я не пам'ятаю, який це матч був, з Гофенгаймом, здається, коли Кіміх в запасі був і інші гравці. Там Лаймер в запасі, бо цього разу Лаймер вийшов в старті, і Лаймер цей досі топ-3 гравець цього Байерна. Ну, просто, я не знаю, він не зупиняється. Його. Це як... Деклан Райс, його можна зупинити тільки коли посадити на лавку, а так він буде бігати постійно. Так що, ну і теж мені найцікавіше, найважливіше, для який висновок можна зробити після цього матчу, що десь колись можна розраховувати все-таки на Тома Бішофа, тому що в нього була гарна друга половина сезону минулого в Гофенгаймі, але він зарано потрапив до Байерна. Просто, ну, як була можливість безкоштовно взяти, чому ні? Йому ще потрібно ось стати більш сміливим, бо не вистачає йому саме сміливості. Він просто трохи соромиться перебувати в цій команді. Коли він вже набереться досвіду, набереться впевненості, то я думаю, це буде важливий. Може бути важливий гравець для Байерна, тому, ну, не знаю. Ось такий висновок, бо по грі, ну, там, що, Ніколас Джексон забиває голи, що якіше питання.
Про сміливість Бішофа, тут цікаво, що поруч же щось є кейс Карла, який, ну, ось тоді, я про його сміливість говорив ще після ось того голу, здається, що, ну, коротше, активні дві в Лізі чемпіонів, здається, це ж було.
Гол
він тут знову забив. Так, на другій хвилині він забив, Брюгге, правильно?
І ось тут знову такий матч, ти дивишся, ну типу, таке враження, що ось це, якби ось це був не другий, а перший матч, який я дивився, і я не знав взагалі, що відбувається в Мюнхені, ну, зі складом, хто там тренер, хто грає. Я думаю, що ця людина в команді вже мінімум 2 роки. І при цьому вона не там, не просто 2 роки в команді десь поруч, десь іноді виходить, а 2 роки людина грає регулярно, і при цьому є вже однією там з ключових фігур в цій команді. Бо рішення, дивишся на прийом рішень цього футболіста і не розумієш, як він в Байерні так діє. Ну, типу, в тебе є авторитет, купа авторитетів на полі, навіть при всій ротації. Той же Лаймер. І все одно він ризикує, і він веде гру. Ну, типу, я не знаю, це атипічно, як на мене. Це не дивно як для саме як для Мюнхена, тому що Павлович, коли починав 2 роки тому, угу, у нього перші матчі плюс-мінус дуже схожі були по тому, які рішення він приймає. Тобто десь їм, напевно, чи в дублі, хто там, чи в академіях їх навчають відразу, якщо ви переходите в першу команду, ви маєте проявляти себе максимально. Ну, ось це мене вражає. Це таке бачиш дуже рідко, і, як правило, це величезний сигнал щодо того, що ось футболіст буде швидко розвиватися. Мусіала швидко починав, тобто він з'явився в команді, і там через буквально місяць-два ти вже розумієш, що це важлива людина. Павлович те саме. І у Павловича ще травми не було, цих проблем постійних, то я думаю, він вже зараз був би ось поруч з Кімміхом стабільною людиною,
ну, так, яка... Він мав би бути, він же ж мав бути, вони ж Горецьку взагалі не хотіли залишати в команді, щоб не платити йому, але дійсно травми, тому, ну, Леон Горецька з цієї команди нікуди поки не дівається. Вони ж його там вже проваджали, там навіть демонстрації були біля бази, щоб вони не виганяли Леона Горецька з команди, але ж, ну, була впевнені, що все буде добре, але, ну, бачимо, Павлович поки трохи травматичний. Зовсім трошечки. Окей, з цими зрозуміло. З Гавриками 15 матчів поспіль Мюнхен виграв на старті сезону. Рекорд Мілана, який тримався 13 матчів, там 33 роки побито, 15 поспіль. Далі в них виїзд до Парі Сен-Жермена. Ну і є в мене відчуття, що серія просто може продовжитись. Ну, типу, це прям машина. Я прям не знаю, як це зупиняти. Я не знаю, чи Парі Сен-Жермен це зможе зупинити. Я не знаю, хто Парі Сен-Жермен завтра буде грати, чи буде це забарний проти Гаррі Кейна, чи ні. Але
не буде, прям... в нього ж вилучення.
А, в нього вилучення, фу. Ну, хай Маркініс з ним розбирається, все нормально. Маркініс і Пачо розбирається, да. Борусія Дортмунд теж виграла свій поєдинок. Борусія Дортмунд грала в п'ятницю. Борусія Дортмунд грала проти Аугсбурга. І ось ти в нотатках написав теж неповним складом. І я так дивлюсь, а що таке повний склад зараз у Борусії Дортмунд? Що таке основний склад?
Чуклумека і Брант – це не дуже основний склад.
Типу, просто, що Каріма Деємі, окей, це залізобетонний гравець там складу. Рюерсон, я б не сказав, що це залізобетонний. Хоча, напевно, Рюерсон, Свенсен, Забіцер, Адеємі, ти правий. Ти правий, це резервний був склад, окей.
Ніко Шлоттербек. Ніко Шлоттербек теж не грав.
А, це ж дитина грала, як його там.
Так. Ансельміно.
Ансельміно, да, нормально.
Так що тут такий склад, забили вони теж такий гол, трохи подарований, Гірасій нарешті відзначився. Але це була така не дуже яскрава гра, всі розуміли, що Дортмунду просто потрібно виграти, тому що краще не втрачати очки. Але Ліга Чемпіонів попереду, в них там Ньюкасл, здається, не
пам'ятаю. Дортмунда Ньюкасл?
Ні.
Зараз я підгляну, в них Сіті. В них Сіті на виїзді.
Сіті, так. І це матч, в якому потрібно з сильним складом зіграти. До того ж, у Дортмунда був поєдинок вівторок з Франкфуртом в Кубку Німеччини, де вони грали 120 хвилин і виграли в серії пенальті. Тобто цей склад не був чимось дивовижним. Тому важливо було виграти.
Там РБ Лейпциг виграв у Штутгарта з рахунком 3-1 в другому таймі. Назабивали купу голів. Перший тайм 0-0 взагалі. Наприкінці.
Наприкінці автогол був.
Шабов свої ворота забив. І Лейпциг зараз на другому місці. Вище, ніж Борусія. На 2 очки більше має. Відстає на багато очок від Мюнхена. Але Мюнхен ми взагалі не беремо до уваги. У Байерна після 9 турів найбільше очок, найбільше забитих, найбільша різниця в історії взагалі. Навіть більше, ніж у Пепа в тому сезоні, де вони вигравали все, що можна було вигравати. Тому це окрема ліга. А от в нормальній лізі Лейпциг зараз лідер. І матч між Лейпцигом і Штутгартом – це матч був між другою і третьою командою чемпіонату. Зараз це друга, четверта команда чемпіонату, і РБ виграє. І після такого, хиткого старту сезону, де у них там в першому турі вони отримали 0-0 багато від Мюнхена, це не рахується. Далі 7 перемог і одна нічия. Це що відбувається?
І нічия з Дортмундом, до речі.
Нічия з Дортмундом. Всі інші виграли. Це наслідок відсутності Єврокубків?
Так. З одного боку так. З другого боку це робота Оле Вернера. Він мені завжди подобався як тренер, але здавалося, що якось він перестрибнув із Вернера в Лейпциг. Це мав бути більш такий спокійний перехід, тобто після Вернера ще якась команда і потім Лейпциг. Але справа в тому, що Лейпциг опинився в минулому сезоні лише на одну позицію вище, ніж Вернер. Тобто це не була команда Ліги Чемпіонів, не потрібно було з цього всього, і він має змогу в цьому сезоні підготувати команду. І тут чим цікавий Лейпциг? Ми про це вже трохи згадували, що попри те, що клуб витратив там сотні мільйонів, більше 100 мільйонів на нових футболістів, багато гравців пішли, Шешко, Опенда і Чаві Сімонс пішли. Три ключових гравці прямо. Попри це, основою цієї команди є ті футболісти, які в минулому сезоні були. Фактично, новачки в стартовому складі лише два. Ось якщо взяти стартовий склад Лейпцига в цьому сезоні, то лише два. Це Ромуло, нападник, і це головне відкриття цього сезону. Взагалі, я б це в цьому європейському футболі, Ян Діамант, 18-річний івуарієць, який в минулому сезоні грав за Леганес, і менше року пройшло від того, як він приїхав до Європи. В листопаді минулого року він в Леганесі підписався, тому що йому виповнилось 18. Африканців до 18 років не можна привозити в Європу. Його підписали в Леганес, він 2 матчі зіграв за другу команду, потім зіграв 10 матчів за першу команду, Леганеський вилітав. І за нього Лейпциг 20 мільйонів заплатив літку. За кого? Що це за трансфер?
Це ж, у Леверкузена схожий персонаж є, цей Кофане. Який теж в Альбасете, чи де вони там його знайшли. Так само. Тут.
Він забив 2 м'ячі, він ще взяв участь в першому голі, коли автогол Шабо був, дуже яскравий. Футболіст загалом, там є цей Бакайоко, який прийшов з ПСВ, є інші новачки, там більш відомі.
Конрад Гардер,
так. Але вони десь є, десь є, а це просто розриває. Тому тут цікаво, дуже мені подобається ще Уедраого, ще один молодий футболіст, він раніше прийшов із Шальке, помітно, що там важливою фігурою є. Ну і про Баумгартнера, про Раума, про їхні ролі лідерів, ми вже говорили, тобто це не просто важливий футболіст, а лідери команди, і ну, наразі все дуже добре у Лейпцига, і вони цікаво грають, за ними цікаво слідкувати, зрештою. Хоча в цьому матчі, в першому таймі, я ось останнє скажу, в першому таймі все могло бути по-іншому, тому що ну, Штутгарт знайшов конспекти минулого сезону, коли моменти створюються, а не реалізовуються. Звук.
Мікрофон. Так, да, сорі. Да, найдивніший матч в цьому турі Бундесліги відбувся в Гамбурзі, Сан-Паулі. Команда, одна з двох найгірших команд жовтня в Європі. Сан-Паулі і Ліверпуль – це дві найгірші команди жовтня були в Європі за кількістю поразок у своїх чемпіонатах. Ліверпуль то серію перервав, про це пізніше поговоримо. Сан-Паулі програв. І програв дома Гладбаху. Абсолютно трупному Гладбаху. Просто жахливій команді. Програв 0-4. Дуже сильно програв. Я не бачив цей матч. Мене дуже здивував цей результат. Я бачив попередніх кілька матчів Гладбаха. Дивитися на це було боляче. Те, що вони заб'ють 4 зразу, це прям дуже здивувало. Але вітаємо Гладбах. Перша перемога в сезоні. Але вони все рівно в зоні виліту. Разом з Майнцем, до речі, в зоні виліту. Тому у Майнца і у Гладбаха прям старт сезону не дуже. А Майнцу проти Фіорентини грати на тижні в лізі конференції. І бідні на виліт ідуть в чемпіонаті. Виграли єдиний матч у футбольної команди Зрінський Мостар, яку я з деяких незрозумілих причин вивчаю зараз. У мене немає жодного бажання цим займатися, але треба. Тому Гладбах з цим вітаємо. І по Бундеслізі все на сьогодні. Давайте трохи про Ла Лігу і потім підемо до Англії, тому що у Ла Лізі глобально нічого суперцікавого не відбулося. З того, що варто відзначити, суперсенсаційний Еспаньол, який був четвертим в турнірній таблиці, програв. І тепер вони не четверті програли Алавесу. Врешті-решт нормальні результати. Антоні – найкращий гравець світу. Реал Бетіс виграв у Майорки з рахунком 3-0. Барса виграла у Ельче 3-1. Ну і Реал Мадрид просто розніс Валенсію. Всі ці розмови, які ми вели минулого тижня. Що буде з Вінісіусом після того, як він образив Шабі Алонсо? Як команда буде працювати, чи ну шукаючи ось цю інтригу, не знайшли. Ми її Мбапе забиває, Гюлєр асистує, Белінгем забиває, Вінісіуса все добре, Реал несеться. Реал страшна-страшна машина. Страшна-страшна машина Реал? Чи не страшна-страшна машина Реал?
Уф, так. Цей матч був дуже-дуже класним. Так, там пенальті, зрозуміло, що був один, потім другий пенальті. Команда не забила, Вінісіус не реалізував. До речі, в контексті матчу Динамо-Шахтар це був дуже цікавий пенальті, ось другий саме, тому що там абсолютно ідентичний епізод, ну, один в один, і арбітр пенальті поставив.
Ну, в УПЛ це не пенальті, там не, як його Ріцалі, чи як його цього звуть, він скаже, що це був, це був недостатньої сили контакт для падіння, от і все.
Ну так. Але загалом Реал дуже сподобався і, здається, зачепили всі розмови. Хоча, не думаю, він чи читає, чи не читає Джуд Белінгем, але якщо десь чув, то зачепили його ці розмови, що ось там і в збірного не викликають, і все нормально буде і без нього, і в Реалі все нормально без нього, навіщо він взагалі комусь потрібен. В цьому матчі Джуд зіграв дуже добре і видно, що він форму набирає, він хоче бути частиною, великою частиною цієї команди. Просто бути серед них. Ну і, звичайно, Карерас, ось головна зірка взагалі цього тижня, після того, як він не один, але став важливою частиною перемоги над Барселоною і тим, що закрив Ямаля. В цьому матчі він і забив, і був дуже таким помітним на полі.
Тому... І знаєш, не тільки в цей. Як виявилося, я так мадридську пресу читаю, але баскетбольну більше, тому що там Євролігу коментує деколи і так далі. І Альваро Карерас не просто найбільш помітний гравець на полі. Альваро Карерас не пропускає жодного матчу баскетбольного Реала. Жодного. Він на трибунах, в першому ряду. Він і з ним ще ходить цей Дін Гюйсен. Два фаната головні баскетбола. Вони ходять на ці матчі. Чому я звернув увагу? Тому що на останньому матчі мадридського Реала проти Фенербахче вони вдома грали. Він сидів і поруч з ним сидів українець, ще один в Мадриді, Олексій Лень. Віднині, так, віднині гравець баскетбольного мадридського Реалу, поруч з Карерасом на матчі, вже друзяшки, контакти, скажімо, налагоджують. Тому Альваро Карерас, зірка з усіх сторін.
Пора, бо він в мене фентезі ліги чемпіонів з першого тура, я все не можу нічого дочекатись там від нього. І взагалі він же так почав, враховуючи те, за скільки його брали, і що він вихованець, він почав то не дуже. Там були питання і привози в нього було чимало, але ну, додає, очевидно, додає в останні місяці. І ну, це потрібно для Ралу, тому що ну, умовно там Фран Гарсія це не варіант заміни для нього, неадекватний варіант заміни. А тут ще, ви кажете, Реал сильний. Ферран Торрес сказав, що Барселона в матчі проти Ельче, да? Здається, що це нарешті ми побачили. Здається, ми побачили Барселону зразка минулого сезону вперше в цьому сезоні. Так що все.
Ну,
Барса думає, що yeah. Барса теж сильний.
Два голи забили за 10 хвилин. Ось в 10 хвилин це було дійсно дуже класно. Але далі яка різниця? Там що було, якщо 2-0 вже?
Ні, ну в другому таймі взагалі Ельче, по-моєму, сильніше. Я просто не бачив перший тайм цього матчу, я бачив тільки другий. Тому що я пізно включив його, і не пам'ятаю, я щось там паралельно дивився. І в другому таймі Ельче був кращою командою. Тому якщо це та Барселона, яку... А є десь статистика другого тайму? Мені прямо аж цікаво подивитися. Так,
ні, там...
Статистика другого тайму.
За статистикою там, здається, рівна.
XG 0.4-0.6. Удари 6-8, удари в площину 1-2. Барселона з минулого сезону, да, Ельче перебили їх. Ну, Ельче непогана команда, якщо ж. Ельче там до 7-го туру не програвали нікому. Але я не думаю, що це ця Барселона. По Карерасу останнє. Ямаля закрив. Тут відіграв прекрасно. Салаха закриє.
А що, зараз це якесь велике завдання, чи що?
Непогано, да. У Альваро Карерса дійсно завтра матч проти Мохамеда Салаха, і ось це буде цікаво. Цікаво буде з цим подивитися, як нам зіграє. Тому у Лалізі, ну, об'єктивно, нічого суперкласного, суперцікавого, супернасиченого не сталося. Атлетико Мадрид виграв у Севії, Вільяреал виграв у Райо Ваєкано, Жирона програла Гетафе. Знову поєдинок, в якому... Ну, нема що сказати про Ваната і Циганкова. Просто нема. Циганков знову зіграв півматчу.
Ну, дивись, було б дуже-дуже-дуже-дуже дивно, якби вони себе змогли проявити в матчі проти Гетафе. Це прям... Це для того, щоб себе проявити в матчі проти Гетафе, треба, я не знаю, ким бути.
От, ну це... треба бути Пилипом Бутківським. Це єдиний шанс.
Ну, і то... Це дуже складно. Ну, це потрібен такий характер.
Лаймером, щоб... лаймером треба бути.
Ну, лаймером. Лаймером.
Та. Людина, яка життя побачила, так. Да. Тому у Лалізі Реал. Перший 5 очок Барса відстає, Вільяреал третій, Атлетико четверте. Поки що наші передсезонні прогнози з тим, що Вільяреал буде стабільно в топ-4, справджуються і жодних питань до Вільяреала нема. Команда грає.
Про Вільяреал, це теж стався епізод, який потрібно побачити кожному. Пепе з 1.5 метри, здається, вище воріт вдарив. Там був вже рахунок великий, все таке, але це було дуже, дуже так цікаво.
Ніколя Пепе. Це відомий майстер.
Добре, давайте до англійської прем'єр-ліги.
Останнє, я скажу.
Ще про Ла-Лігу щось, давай.
Так, останнє. В чемпіонаті Іспанії зараз грає найкращий, один з найкращих футболістів Європи. І точно один з моїх улюблених футболістів Європи. Ви його легко вгадаєте.
Добре, почекай, натякни хоча б, що ти маєш на увазі.
Ну, гравець, який своїми діями приносить так багато користі команді, як на полі, так і своїм характером.
Антоніль, чи кого ти маєш на увазі, я не можу поняти.
Ми про цього футболіста дуже багато говорили, але він знов на цьому тижні відзначився двічі. І...
Так. Чоліто! Чоліто!
Джуліано Сімеоне, це просто, ну, я не знаю, як це. В кожному матчі, в кожному епізоді, коли м'яч навколо нього, він робить такі речі. Що... Він забив ворота Бетіса, в понеділок вони грали, ми цей матч не обговорювали, але там. І він зробив результативну передачу проти Севілії, там ще був момент, коли Грізмане забив вихід віч навіть, коли Сімеоне просто біля власного штрафного м'яч перехопив і одразу ж розігнав атаку. Так що...
Не Паблат. Ну так, про нього ми в минулому подкасті трошки згадували. Атлетико Мадрид просто з Арсеналом матч був такий собі, скажімо так. Атлетико з ким грає в Лізі Чемпіонів? До речі, давайте я гляну одним оком, бо я
Там хтось не дуже, здається.
Уніон Сен-Жилас. Уніон Сен-Жилас. Дядько вдома грає проти Уніона Сен-Жилас.
Це вже не дуже команда.
Не дуже команда, да. Ну, в той вечір буде Ліверпуль, Реал, ПСЖ, Байерн. Я думаю, всі будуть дивитися ці матчі. Наполі-Франкфурт в 19:45. Непогано, до речі. І Славія, Прага, Арсенал. Бля, я це дивитися не буду. Славія, Прага, Арсенал, це занадто. Це занадто. Давайте поговоримо про лондонський Арсенал.
Навіщо?
Після матчу проти Бернлі.
Знаєш, ми стояли на балконі з Санією Михайлюком перед поєдинком, який він збирався коментувати. В мене був матч Crystal Palace Brentford, і він такий: "Що в тебе?" Я говорю: "Palace Brentford". Я говорю: "Я очікую, ну, дві команди, які ненавидять м'яч, дві команди, які найкраще в світі вкидають аути, ну, це буде фестиваль". І це був довбаний фестиваль, це було прекрасно, це був найкращий матч, який я бачив за, певно, місяць. Феноменальний феєричний футбол, гол з аута забили, причому прямим вкиданням з аута забили, там головою Колінс підправив, але тим не менше, класний був футбол. І після першого тайму ми з ним виходимо на курілку, я говорю: "Що, як матч?" Він такий: "Блін, нормальний матч, нормальний матч". Після матчу виходив, він такий: "Да, ти правий був, нам це було не дуже, тому що він фанат Арсенала". Три голи Арсенал пропустив за цей чемпіонат. Василь, скільки Арсенал пропустить за 10 турів? Три пропустили. Три. Скільки пропустить за 38 турів?
20 пропустить.
20?
Ну,
так. Ого.
Та почекай, ще ж Габріель не травмувався. Все ж попереду.
Там вже ж це вже рекорди рахують. Скільки там було в тому сезоні Венгера? 17 пропущених м'ячів, 98-99.
Типу того, да.
Так, і ще ж був сезон Челсі. Ось на рекорд Челсі там вже пишуть, потрібно замахнутися. 15 чи скільки там було пропущених. Це ж рекорд, менше не пропускали. Я просто не пам'ятаю точно сезон і точно цифру.
Ну, типу то. Але про Арсенал дійсно сьогодні давайте не будемо говорити. Давайте трохи потішимося за Ліверпуль. Все, криза подолана, все хорошо. Виграли Астон Вілла, сильний суперник. 4 перемоги поспіль було у Астон Вілли. Це не просто так, це вам не у Вест Хема виграти, це у Астон Вілли.
Про Арсенал, мали розпочати, але я забув. В чемпіонаті Німеччини, де немає жодної інтриги, де чемпіон відомий вже перед початком сезону, відстань від першого до другого місця 5 очок, а в англійській прем'єр-лізі неймовірні, де кожен може виграти у кожного, відстань між першого до другого місця 6 очок. Ну що, інтрига?
Інтрига. Так, інтрига, все нормально. Ми сьогодні в записі в Санта Екстра Тайм читали коментар одного з болівальників. Він сказав, що написав, що чемпіонство Арсенала здається невідведним, чи як він там сказав.
Невідворотним.
Я такий: "Мати рідна, дожилися. Жовтень місяць, добре, вже листопад. Невідворотне чемпіонство Арсенала. Прям понеслося, да, невідворотне. Ліверпуль, то в такій шаленій кризі, така жопа, команда розвалилась на третьому місці. Де ж?
Почекай, тут же ж просто такі чемпіонати. Про Тоттенхем я писав себе в телеграм-каналі, де команда в 4 матчах домашніх не виграє, одне очко бере, генерує 2, менше ніж 2 XG. І я написав, найсмішніше було те, що я написав цей текст, і потім подивився в таблицю, а там Тоттенхем на 4-му місці. Думаю, ну, прикольно.
Ну, так і по Ліверпулю можна сказати те саме. Ось, умовно, ми зараз дивимося, ну, Ліверпуль переміг, дивимося на місце в таблиці, але, ну, наскільки все могло б бути інакше, якби не Дібу Мартінес. Бо тому що там Астон Вілла, це ж була класична, ну, дуже класична гра Астон Вілли в тому, як вони заганяють суперника в свій цей в'язкий футбол. І воно все, в принципі, працювало поза цим планом. Там, я думаю, що якби дотрималися, умовно, до години гри, потім би ось пішли ці заміни на освіження від Емері, і гра б вже, можливо, ось відкрилася по-новому. А те, що зробив Мартінес, ну, власне, те, що зробив в Штутгарті Нюбель, тільки там була кінцівка поєдинку, і там уже добивали, власне, самі себе. То тут Мартінес, ну, привіз, ну, так, що, ну, це був якийсь братський гол. Ну, таке враження, що якийсь братський панно для Салаха, тому що йому цей м'яч потрібен був, а тут ще так виклали. Ну, чому б ні? Чому б ні? Ось, будь ласка, але забивай. І після цього, власне, Ліверпулю, ну, зручніше вже було діяти, тому що скільки вони пропускали першим ось за останній там місяць.
Багато.
І наскільки це стало для них проблемою. І ось якраз в такому поєдинку, де, ну, важко, все дається важко, такий подарунок, він зняв цю напругу зі всіх. І не впевнений, що Ліверпуль би переміг. Можливо, зіграли б нічию, але, ну, це був реально в 3 очки подарунок від Мартінеса. І знову пішли розмови, а скільки там поспіль років був Мартінес кращим голкіпером світу?
А що не був? Вибачте, був, 22-му, 23-му, був, питань немає, абсолютно ніяк. Мене просто остановило, дуже здивувало те, що команда за, ну, не знаю, вам просто дали книжку, написали книжку. Олівер Гласнер може реально випускати посібник, як грати в футбол проти Ліверпуля. Ну, типу, це ж абсолютно зрозуміло. Жодного закидання за спини, жодної передачі туди вперед на Олі Воткінса, білдап в короткий пас від своїх центральних захисників, Мартінес цей короткий пас пробує дати, віддає класний Салаху. Я взагалі не зрозумів, що Емері грав в цьому матчі.
Щоб Унай Емері вчився у якихось німців? Ну, камон.
Ні, так у Емері грає в той футбол завжди. І те, що Мартінес стоїть з м'ячем, це ж була статистика, я коментував матч проти Тотнема. Їхній була статистика, що за якийсь там період часу, я не пам'ятаю за який, найбільше секунд з м'ячем в чемпіонаті Англії Мартінес. Найбільше секунд тримає м'яч. На другому місці Ван Дейк, там величезна прірва, і між Ван Дейком, і хто там далі, там ще величезна прірва. Тобто це люди, які просто стоять, ну, тримають м'яч себе в ногах. Це найбільше. Тому те, що так вони грають, ну, це такий стиль. Здається, з моменту приходу Емері, ось я не пам'ятаю. Тобто, ну, це такий стиль гри команди, що ж.
Ну, Емері цього міняти, звичайно, не буде. Добре. Манчестер Сіті виграв. Ерлінг Голланд найкращий форвард світу після Гаррі Кейна і Кіліана Мбаппе. Або ні, я не знаю. Ну, просто ми знову можемо цю тему піднімати. Те, що робить Голланд, це прям вау. Але те, як грає... Ну, мені, я не знаю, це цей стиль Іраоли, оця висока лінія. Я все прекрасно розумію. Але грати такою високою лінією проти Ерліна Голланда, ну, це ж тупо суїцид. Ну, типу, для чого це робити? В чому сенс? Навіщо?
Тут цікавіше було навіть не Борнмут і Іраола. Тут вони ж якраз і не здивували. Тут цікавіше було рішення Гвардіоли посадити Рейндерса і Шарків поставити. Людину, яка, ну, напевно, з ось всіх півзахисників Ман-Сіті найшвидше реагує на передачі в один дотик. Готова приймати передачі під передачу в один дотик. І ось те, що відбулося, там же ж цей пас, коли він головою скидання зробив, це ж перше, здається, да, гол, коли вихід один на один, ну, там йому ж засунули це, ну, прям засунули в голову, хтось там, Ніко, здається, да, цю передачу супер незручну. Але через те, що Шерки, ось це його головний хліб, це його головний талант, орієнтуватися в ситуації швидко і відразу грати на загострення. Гвардіола після матчу сказав, що там ще... Райан ще не зовсім розуміє, що ми маємо грати, що він має грати. Але я думаю, що ось це рішення випустити Шарків зі старту було якраз пов'язане з тим, що Борнмут буде пресингувати. Ну, це було очевидно. І ось потрібна людина, яка швидко зорієнтується в ситуації, якщо м'яч ось, навіть в незручній ситуації в нього опиниться, і він в один дотик зможе зіграти на загострення і дати просто в зону, бо цих зон у Борнмута ж позаду завжди багато. І Голан, як людина, яка не зрозуміла, що... Це як батько мені здивався, він ще й біжить, каже. Ну, типу, таке враження, що футболісти Борнмута, центральні захисники теж думали, що він тільки головою грає. Звісно, жарт, але, ну, зрозуміло, що Голланд побіжить. Тут головне, щоб цей пас на нього було кому віддати. Зараз в Сіті, ну, напевно, Шарки це головний, людина головна, яка може ці передачі робити. І рішення Гвардіоли, власне, було цікаво, тому що... Два асиста, здається, у Шарків. Один з них якраз в такій супер незручній ситуації. Та й другий, в принципі, асист теж ж з цієї серії. Там ще був один вихід у Голана, коли він не перекинув голкіпера. Тому тут я б якраз відзначав Гвардіолу в першу чергу і не критикував Іраолу. Ну, те, що він зіграв, те, що він завжди грає. Ну, це не дивно, це Іраола. Але, в принципі, ну, якби ми там підтримували сильно Борну, не хотіли, щоб він змінювався ось таких матчів. Ну, не факт.
Ну, може і так, може і так. Мені з Ширки єдине, я про це теж сьогодні говорив в студії Сетанти, але, на жаль, в повторах, в нарізках, на Ютубі Сетанти немає саме детального повтору першого голу. Ширки його розібрала Прем'єр-ліга в себе там на в своєму післяматчевому шоу. Ширки, коли віддавав цю передачу на Голана, і коли він починав втікати від центральних захисників, Голан був ще в 30 метрах від воріт, а Ширкі в центральному колі вже підняв руки і почав святкувати гол. Він вже знав все. Там вже було. Він вже святкує, він вже не біжить, йому вже не треба. Він розуміє, що все. Асист вже є. Голан таке забиває на 100%. Давайте з одної манчестерської сторони в іншу. Ігор, за що на тебе оголосила анафему? Придала тебе анафемі червона частина вболівальників Манчестера з України. Що там сталося? Що відбулося в цьому матчі?
Це наче це перше чи останнє?
Ні, ну то понятно, що ми там з тобою і всі коментатори-сетанти вже давним-давно у них в хейт-лісті і так далі. А що там Манчестер награв? Бо я цей матч не бачу.
Ні, були незадоволені моїм жартом, що Манчестер Юнайтед вийшов на друге місце і що там, що стикується в футболі. Вони, мабуть, не знають, але я ж не суперпопулярний, щоб так всі знали, що я став Манчестер Юнайтед взагалі-то в топ-4.
Прогнозі. На секундочку, да.
Так. Так що гейтити мене за Манчестер Юнайтед не треба, за їхні результати. Але награли нічого такого. Мені Манчестер Юнайтед сподобався в тому плані, що вони змогли здобути нічию. Тому що перший тайм був дуже складним, Ноттінгем грав активно, агресивно і, ну, дійсно непогано. Вдалося забити, Казиміро відзначився після кутового, якого не було кутового м'яча, за межі поля не вийшов. Але такі правила ВАР, що не можна це переглянути. А арбітр на лінії не завжди це побачить, бо це
ну там вони в цьому порахували, як його у Лінекера. Ну не у Лінекера, а в Match of the Day. Вже нема там Лінекера. Порахували, що боковий суддя був в 67 ярдах від цього моменту. Скільки там 50 метрів. Боковий суддя був від моменту, де м'яч вийшов чи не вийшов за межі поля, бо це ж з іншого боку було. Як він це має побачити? Ну, типу, ну не побачив.
Ні, та це ж навіть не помилка. Ну про це ніхто не говорив, що це помилка. Я в трансляції сказав, що ну ось коли ці челенджі з'являються, то ці челенджі тепер можуть допомогти. Тому що челендж можна брати на будь-яку ситуацію, навіть на таку. А в сучасному англійському футболі ось ці моменти, вони дуже важливі, будь-які кутовий, і це будуть, якщо це діяльці будуть брати челенджі. Тому що навіть в цьому турі ж, перед початком туру була дуже багато статистики, ти, мабуть, теж це бачив в цих прес-кітах. Mm-hmm. Кількість голів зі стандартів, які тепер забиваються в англійському футболі.
Да.
Просто там шалені показники і в порівнянні з минулим сезоном, в порівнянні з іншими чемпіонатами. І якраз Унай Емері про це говорив нещодавно. Він сказав, ну а чому так багато? Його запитав. Він каже, так а ви подивіться, що дозволяють в штрафному робити, де не дозволять в іншому чемпіонаті. Ну це будуть просто штрафні всюди. І гол Манчестер Сіті, зокрема, який пропустив. Там Донарума бігав, кричав, що його тримали. Ну так в іншому чемпіонаті його б тримали, а в цьому ні. В цьому чемпіонаті можна так робити. Тому, але повертаючись до Манчестер Юнайтед, у них оця чудова серія була з 3 матчів. Навіть я взяв 5 матчів, коли вони 3 виграли і програли Брентфорду. І тільки в одному з цих 5 матчів вони програвали по ходу зустрічі Брентфорду. І тоді було дуже погано. Цей раз Ноттінгем Форест розпочинає другий тайм, забиває 2 голи, і ну, якась має бути реакція. І ця реакція, зрештою, була не ідеальна. Манчестер Юнайтед грав ну, дуже так посередньо в другому таймі. Але зрештою вони знайшли можливість не програти цей матч. І це вже який плюс.
Там, тому 2-2. І на якому вони місці зараз є якось там не. Я просто на турнірку не дуже слідкую. Вони ж високо, вони ж десь четверті, ні, Юнайтед. Прямо
ні,
зараз.
Ну там же ж як.
А восьмі. А, там 2
але
очки.
Два очки до другого місця.
2 очки. Сандерленд сьогодні, до речі, з Евертоном грає. Якщо виграє, то буде другим. На другому місці.
І в наступному турі Сандерленд Арсенал.
Перше-друге місце. Ах, ах. А в наступному турі Юнайтед.
За Сандерленд.
За Сандерленд. Сьогодні чи в наступному турі?
Я ж завжди був за Граніта Джаку.
Понятно. Тобто за нього треба вболівати. Ух, це ж Джака проти Арсенала. Блін.
Почекай, хай вони сьогодні виграють.
Да. Так ось, в наступному турі Тотнем вдома буде грати проти Манчестер Юнайтед. Тотнем, який вдома грає футбол дуже погано. Дуже погано. Вони знову програли вдома, вони програли Челсі, їх знову засвистали свої вболівальники. Тотнем, який є найкращою виїзною командою АПЛ, на першому місці йдуть, в домашніх матчах грають просто жахливо, і я навіть не знаю, як це пояснювати. Чомусь абсолютно нічого у них не вдається. Челсі програли 0-1, і... Ігор, як ти думаєш, в чому у Тотнема проблема саме в домашніх матчах? Чому на виїзді команда грає добре, а дома грає, ну, отак?
Так тут, ну, як, моя відповідь очевидна, вони дуже добре грають без м'яча, і вони мають можливість це робити в виїзних матчах частіше, а в домашніх матчах, коли треба грати з м'ячем, коли суперник, це все-таки Тотнем, суперник дає можливість грати з м'ячем. Вони цього не вміють робити. І це величезна проблема, з якою потрібно Томасу Франку щось робити. Бо пресингують вони добре, не дозволяють супернику там багато чого робити. Так, і в цих домашніх матчах воно ж все було присутнє, вріз Челсі. Власне, всі ті моменти Челсі, які допомогли набрати цей величезний XG, вони, ну не всі, а ось два ключових моменти, вони коли були на 90 плюс 8, на 90 плюс 16, коли Педро і Естеван не забивали. А гол, який Челсі забив, з чого виник? З володіння Тотнема на, ну, власній половині поля. Тобто ось це та проблема, яку, і мені здається, дуже складно вирішити через дві причини. Франк хоче грати в пресинг, і в нього в центрі поля є ці футболісти. Тоді як футболістів, які можуть з м'ячем грати, в нього не так багато, він їх не використовує. А гравці атаки, які б мали щось там зробити в атаці, ну, по-перше, їх дуже багато новачків, вони постійно змінюються і стабільності немає. Ну, прям жодного гравця в лінії атаки стабільно немає. Ось який ти розпочинається матч, і ти знаєш, що, ну, він щось там зробить. Таких футболістів немає. Це величезна проблема Тотнема.
Ну, Тотнем у Лізі Чемпіонів грає досить проти якогось простого суперника, здається, зараз посеред тижня. Проблема для Тотнема з цієї Ліги Чемпіонів теж, вона нікуди не... З Копенгагеном вони грають. Ну, так, це трохи простіше. Суперник, але знову-таки дома. А дома, ну, не йде. І Юнайтед дома. А, блін, там люди... Давайте тільки на виїзді грати. Хоча я бачив, Тотнем на виїзді проти Монако теж так собі було. Не дуже видовище було якісне.
Так то в тому і проблема, що в домашніх матчах в них немає результатів, виїзних є результати, але якісної гри немає ніде. Ну, в них цей матч, ця перемога над Вільяреалом, наприклад, в Лізі Чемпіонів. Вони там забили, і там така ж була болото, таке возня. Тобто, ну, проблеми, які потрібно вирішувати. Після матчу проти Монако якийсь текст я читав, і там були запитання стосовно того, що у цього Тотнема немає ідентичності. Ось те, над чим потрібно працювати. Бо наразі Тотнем занадто середняк. Ось вони просто занадто середняки, а вони ж мають бути лідерами, фаворитами. А команда так не грає, в них немає ось. Коли ти дивишся на Тотнем, ти розумієш, що вони просто високоорганізовані середняки, як Борнмут, наприклад. Або як Брентфорд.
Ну, от він хоче зробити, тут я хочу, це воно лізе просто, що просто хоче зробити з цієї команди Брентфорд і все.
Ну, так. Але для цього потрібна ефективність лінії атаки. Те, що було у Брентфорда, якби у Брентфорда не було цих голів минулому сезоні Мбемо та Віса. Ну, а у Тотнема немає такого попереду наразі.
Ну,
Тому результат
такий. Окей, у Василя були проблеми з інтернетом, відвалився, на жаль, наприкінці, але в принципі, все, що хотіли, ми майже обговорили сьогодні. Вестгем виграв футбол, і взагалі не зрозумів, як це відбулося, але виграли у Ньюкасла, Еді Гау вийшов, сказав, що це прям біда. Ну, буває, дійсно, там такий гол тупий пропустив Поп, я взагалі не зрозумів, як таке можна пропустити. Брайтон виграв 3-0, ну і Фулем звільнив нарешті Вітора Перейро. Волвергемптон шукає нового тренера. Пишуть про різних людей. Про Гаррі О'Ніла, про Інджа Постекоглу, про Френка Лемпарда. Хто його знає? Твоя ставка, хто буде наступним тренером?
Та, моє улюблене – це те, що Лампард і Роб Едвардс – головні претенденти, люди, які працюють в першій і другій команді чемпіоншипу наразі. І, типу, наш.
І ти в Вулс. Там
про... Та, ні, про Вулвергемптон там, звичайно, цікава історія. Я думаю, що я в себе напишу в телеграм-каналі про них. Як вони... Як дійшли до того, що 45 днів тому Вітор Перейра отримав новий контракт, підписав новий контракт, а тепер був звільнений.
Буває. Прекрасна історія, прекрасна історія. Мендеш цього разу команду не зібрав. Добре, шановні, більше години вже говоримо, тому будемо дякувати вам за увагу. На цьому тижні Єврокубки, тому на цьому тижні повертається і наш традиційний уже подкаст для патронів і спонсорів, який буде у п'ятницю, звичайно, після матчів Шахтаря і Динамо. Завтра і післязавтра Ліга Чемпіонів, тому обов'язково дивіться і підписуйтесь обов'язково на Ютубі, на Патреоні, ставайте нашими спонсорами і слухайте наші подкасти. Все, Василь Брас, Ігор Бойко, Віталій Волочай говорили про Єврофутбол. Почуємось! Па-па-па-па!